Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa Alhamisi tarehe 12 mwezi ni wa 9 mwaka wa 2019. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tuko tayari kuwaletea ripoti mbalimbali ambazo tumewaandalia leo katika kipindi hiki ambacho mnakipenda sana, VOA Express. Harrison Kamau, na ajali mbaya ambayo imetokea huko DRC.
Kweli kabisa, na tutaeleza zaidi ama tutapata ripoti kutoka eneo la ajali. Vile vile Tanzania
kuna viongozi hao wa Chadema ambao tunarifiwa kwamba kuna kesi ambayo inawakabili. Mengi zaidi tutapata kutoka kwa mwandishi wetu huko Dar es Salaam, Dina Chahali.
Na kama kawaida leo ikiwa ni siku ya Alhamisi, tunasema TBT, tunarudi nyuma na kuangalia miziki iliyovuma na inaendelea kutia fora hadi sasa. Na kwenye View Express ngoma tutapata. Vile vile tutaangalia baadhi ya masuala yanayotuzunguka ama yanayotia fora pia kwenye mitandao ya kijamii, bila kusahau barazani leo tukizungumzia.
Barazani leo tunazungumzia kitendo cha kusikitisha kilichotokea hivi karibuni huko Kenya. Ni mwanamke wa kike, mwanafunzi, aliyejua sababu kwa madai kwamba alidhalilishwa na mwalimu wake. Tutajua mengi sababu na wasikilizaji wetu tayari wamekwisha anza kuandika pale kwenye Facebook. Tutasikia maoni yao kuhusu tukio hilo ambalo nila kusikitisha.
Basi moja kwa moja bila kupoteza wakati, tunaanza na taarifa hizo za huzuni kutoka DRC, ambapo tuna muda usio mrefu nimezungumza naye Kahozi Kosha. Kahozi Kosha atatueleza ajali imetokea wapi, lakini ajali yenyewe ni ya treni, ambapo kunasemekana kuna maafa kadhaa yaliyopatikana. Hebu tusikie anavyoelezea.
Ni treni inayotugua mzigo ambayo ilifanya ajali asubuhi mapema. Ilikuwa saa 5 ya asubuhi, ilikuwa kikiondoka mji wa Nyuzu ikielekea Nyemba, na ni katika eneo ya mahali ambapo inaitwa Maibaridi ndio treni hiyo ilifanya mtiba. Ingawa ilikuwa ni treni ya kutugua mzigo, watu kwa ukosefu wa treni ya kusafirisha, watu walipanda juu ya treni, walisafirisha, walikuwa ndani juu ya hiyo treni wakisafiri. Leo tatu ianguka na watu kuwafinika watu ambao walikuwa wakisafiri juu.
Hebu tuambie idadi ya waliokufa, wamekufa watu wangapi?
Kulingana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waziri anahusika na mambo ya kijamii, ni zaidi ya watu 50 ndio walifariki kwenye ajali hiyo. Wengi wanafinikwa kwenye chini ya udongo. Juhudi inaendelea kwa kuweza kuokoa wale ambao weko chini ya udongo.
Katika shughuli zinazoendelea za uokozi, labda huduma za hospitali ama za kimatibabu ziko umbali gani? Kuna changamoto ambazo wale wanaookoa ama kufanya shughuli za uokozi wanapitia?
Niliwahi kuzungumza na mmoja ambaye alionusurika kwa njia ya simu. Alisema mwenyewe kwanza ameenda kwa hospitali ajipatie huduma mwenyewe. Hakuna wakati huu bado hawajapata msaada wowote kwa wale waliojeruhiwa. Kina bwana Msalala ambaye niliwahi kuzungumza naye kwa njia ya simu anasema yeye aliona miili ya watu waliofariki, zaidi ya watu 100, kwa sababu ni walikuwa wengi walikuwa juu ya tre, walikuwa kisafiri na hiyo tre ya mizigo. Hawezi kupata idadi kamili kwa sababu ilikuwa bado ni usiku wakati wa ajali.
Kuna taarifa rasmi ambayo imetolewa na mamlaka kwamba huu ndio msimamo na ajali yenyewe ilikuwa hivi? Serikali imesema chochote?
Nimezungumza na bwana Victor Umba ambaye ni mfanyakazi kiongozi wa kampuni hiyo ya SNCC, ya kampuni hiyo ya reli. Yeye anahusika kutetea haki ya wafanyakazi. Anasema kwa kawaida kulingana na katiba ya Kongo, watu hawaruhusiwe kupanda juu ya trei ya mizigo hiyo. Watu hata kama ulilipa tiketi yako, hata kama safiri mwenyewe ala watu walisafiri kwa njia ya kimagendo, hawatapata huduma yoyote kutoka kwa kiwanda kwenye kampuni hiyo ya reli.
Ikiwa na maana kwamba hakuna bima itawalipa walioumia ama waliokufa kutokana na kuwa walikuwa kwenye treni ya mizigo.
Ndio, hakuna hawatapata huduma wowote kwa sababu walikuwa ni wasafiri wa kimagendo. Mwenyewe bwana Msalala ambaye nimezungumza naye alisema alilipa tiketi yake ingawa hakupewa receipt. Wafanyakazi wa kiwanda hicho cha reli cha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni takriban zaidi ya miaka 3 hawalipi mshahara wao. na aliyokuwa kiongozi wa mwisho wa kampuni hiyo ni leo ndio anakuwa waziri wa kwanza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bwana Ilunga Elukamba, aliongoza hiyo kampuni kwa muda wa miaka 7.
Haya, umesikia mambo hayo. Unajua nimeshawahi kuangalia documentary, ukizitazama ziko nyingi sana kwenye YouTube.
Ndiyo.
Za Kongo, usafiri wa Kongo, na moja wapo ni kweli anavyosema Kaozi Kosha ni kwamba unaona wasafiri wengi wakiwa juu ya treni, wengine wakiwa wamelala, wengine wakiwa wameketi juu kwenye paa. Sasa wakati mwingine unajiuliza kwa kweli ikianguka itakuwaje? Na sasa unasikia akisema kwamba kuna watu hawajulikani wako chini ya tope umefunikwa.
Bila shaka kabisa ni tatizo kubwa sana huko DRC. Hakuna miundombinu, hakuna barabara. Unajua hata usafiri wa kwenye maji huwa kuna ajali nyingi zinatokea, usafiri wa boti na kusababisha maafa mengi.
Kwa hakika iwapo kuna taarifa zaidi kuhusiana na ajali hiyo nchini DRC ya treni, hatuna budi kukueleza zaidi kwenye matangazo yatakayofuata.
Haya, tukitoka huko Lubumbashi tunakwenda Dar es Salaam, tunaye Dina Chahali kwenye line ya simu. Dina Chahali, mwenyekiti wa chama cha Chadema na viongozi wengine wa chama hicho wakiwemo wabunge, tunaarifiwa kwamba wanakabiliwa na kesi ya jinai. Hebu tueleze.
Naam, hiyo kesi ilianza muda mrefu, ni kesi ya utetezi ambayo ilikuwa inawakabili Mbowe na viongozi wengine 9 wa chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kumbuka mwaka jana wakati wa uchaguzi mdogo wa jimbo la Kinondoni ilikuwa kuna maandamano ambayo yalitangazwa na polisi. Baada ya hapo ilikuwa kuna kifo cha yule mwanafunzi Akulina. Kwa hiyo baada ya hapo Mbowe na viongozi wengine 9 akiwemo katibu mkuu wa Chadema Peter Msigwa wa bunge, naibu katibu mkuu Zanzibar Salum Mwalimu, mbunge wa Kibamba, mbunge wa Kawe Halima Mdee, wote wako katika hiyo kesi ya uchochezi. Kwa hiyo leo ndio mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imewakuta na kesi ya kujibu katika kesi hiyo ya uchochezi, na kuanzia sasa hivi sasa watakiwa kuanza kujitetea.
Na wahusika wenyewe wanasema nini?
Wahusika hawezi kusema kitu kwa sababu sasa hivi hajaanza kujitetea. Mpaka itakapofika Septemba 17 na 19 ndio kesi ya itaanza utetezi utaanza kwa mfululizo tarehe 17 na 19. Lakini leo walikuwepo mahakamani wote kama walivyotakiwa kuwepo, wakiongozwa na mwenyekiti wao Freeman Mbowe. Walikuwa pale mahakamani mbele ya hakimu mkazi wa mahakama ya Kisutu anaitwa Thomas Kisimba, ambaye yeye ndio aliona kwamba mashahidi waliosikilizwa walithibitisha kwamba mashtaka 13 yanayokabili wanayo kesi ya kujibu. Kwa hiyo walisikiliza mashahidi 8, wamesema kwamba hao mashahidi 8 ndio watakaotoa ushahidi katika hiyo kesi itakayoanza kutetezi tarehe 17, 18 na 19.
Si mara ya kwanza huyu Mbowe au afisa wengine wa chama cha Chadema kujikuta katika wakiwa mahakamani kuhusikana na mambo tofauti. Imekuwaje? Kuna hizi zana kwamba labda kuna wanafuatiliwa kutokana na masuala ya siasa. Wamezungumzia lote kuhusu hilo?
Hapana, wamezungumza kwa sababu hii kesi iko mahakamani tokea kufanyika kwa uchaguzi mdogo wa Kinondoni. Lakini kwa wao walikuwa kuna wakati nakumbuka walikuwa wametaka kumkataa hakimu, ikashindikana. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kesi ikaendelea na ilikuwa inaendelea kusikilizwa. Kwa hiyo leo ndio wanasema kwamba mahakama imewakuta na kesi ya kujibu. Kwa hiyo wao kuanza kujitetea mpaka hapo sasa utetezi utakapoanza kusikilizwa kuanzia Septemba 17, 18 na 19. Lakini kesi mbalimbali zinawakabili hapo mahakama ya Kisutu. Kuna kesi nyingi tu za kina Halima Mdee bado zinaendelea katika mahakama ya Kisutu hapo Jinja sana na mahakama mbalimbali.
Tukushukuru sana Dina Chahali, bila shaka tutaendelea kufuatilia kesi hii na tutajua kitakachotokea baadaye. Shukrani sana Dina Chahali.
Basi tupate sasa habari za dunia. Familia ya aliyekuwa rais wa zamani wa Zimbabwe Robert Mugabe, ambaye aliaga dunia wiki iliyopita, imesema kuwa mwili wa mwanasiasa huyo mkongwe utazikwa kijijini kwake katika mji wa Kutama ulio kaskazini mwa mji wa Harare. Kauli hiyo ya familia inatofautiana na tangazo la awali la serikali kwamba mwanasiasa huyo angezikwa kwenye eneo lililotengwa na serikali la kuwazika mashujaa wa kitaifa mjini Harare. Mpwa wa Mugabe, Leo Mugabe, amenukuliwa na shirika la habari la AFP akisema kuwa Mugabe atazikwa wiki ijayo na kwamba uamuzi huo umeafikiwa na familia yote. Mugabe aliaga dunia Ijumaa wiki iliyopita nchini Singapore na mwili wake uliwasili mjini Harare hapo jana Jumatano.
Na mwandishi wa habari wa Tanzania Eric Kabendera anayekabiliwa na kesi ya kuhujumu uchumi alifikishwa mahakamani tena leo mjini Dar es Salaam na kesi yake kuahirishwa hadi wiki ijayo, huku upande wa mashtaka ukieleza kuwa bado upelelezi haujakamilika. Wakili wa serikali Wankio Simon ameeleza mahakama kuwa bado kuna sehemu ya upelelezi inaendelea kufanyiwa kazi, hivyo kuomba mahakama kupanga siku nyingine ya kutaja kesi hii. Hata hivyo, mawakili upande wa utetezi wakiongozwa na Jebra Kambole wameiomba mahakama kuelekeza upande wa mashtaka kuharakisha upelelezi ili shauri lianze kusikilizwa, lakini pia kawasilisha hoja ya kuomba mahakama kuelekeza jeshi la magereza kumruhusu Kabendera kwenda hospitali ya Muhimbili kwa ajili ya kufanyiwa vipimo kutokana na mguu wake wa kulia kupata maumivu ya mfupa wa paja.
Rais wa Sudan Kusini na kiongozi wa upinzani Riek Machar wameahidi kutatua masuala yaliyokuwa yamebaki ya kuzuia kuundwa kwa serikali ya umoja mwezi Novemba. Kufuatia mkutano wao katika ikulu ya Sudan Kusini iliyofanyika mjini Juba, viongozi hao wamesema wanaendelea vizuri na mjadala ambao kuna maendeleo muhimu yaliyofikiwa. Makubaliano ya amani yanataka katiba ya mpito na sheria zinazoongoza mashirika ya usalama, jeshi la taifa na polisi kufanyiwa marekebisho na bunge kabla ya kuundwa kwa serikali ya umoja. Lakini wabunge wapo katika kipindi cha mapumziko ya miezi miwili ambacho kilianza wiki mbili zilizopita. Jumuiya za kiraia zimeonya kuwa kushindwa kufanya mabadiliko ya sheria kabla ya Novemba kunaweza kuathiri kuundwa kwa serikali mpya ya umoja Sudan Kusini.
China leo imesema kwamba inatafakari juu ya uwezekano wa kununua bidhaa za kilimo kutoka Marekani kama vile nyama ya nguruwe na maharagwe aina ya soybeans. Msemaji wa Wizara ya Biashara ya China, Gao Feng, ametangaza hayo leo katika kile kinachoonekana kama ishara ya nia njema, huku nchi hizo mbili zikiendelea na mvutano wa kibiashara. Gao amesema China inakaribisha hatua yoyote ya nia njema kutoka kwa Marekani na kwamba anatumaini kuwa pande zote mbili zitaendelea kuboresha mazingira ya kuwezesha mazungumzo ya biashara kufanyika. Kiashiria kamili kwamba wakati wa barazani VOA Express umefika, ambapo leo tunazungumzia swala la pia la kuhuzunisha pia lililotokea nchini Kenya siku chache zilizopita, ambapo msichana wa shule ya msingi anasemekana kudhalilishwa kutokana na kwamba hedhi ilimpata akiwa darasani pasina habari. Kwa hivyo akawa yeye akajidhani kwamba amechafuka kidogo, na badala ya kupata msaada inasemekana kuanzia mwalimu na wengine waliokuwepo walimcheka, na baadaye akapatwa na mawazo ambayo yanasemekana kumpelekea kujitia kitanzi. Alijiua kabisa
kutokana na kudhalilishwa mbele ya wanafunzi wenzake. Sasa tumeuliza, je, hatua hii ama swala hili mnachukuliaje, la tukio hilo mbaya la mwanafunzi kujiua?
Naam, na ndipo tunasubiri ku tunaye msikilizaji anaitwa Nebart Malekani kutoka huko Tanzania. Bado tunamtafuta msikilizaji mwingine ambaye naye alitaka kuchangia kwa njia ya simu, lakini wakumbushe tu wasikilizaji wetu kwamba mwanafunzi huyu au kitendo hiki kilitokea katika kaunti ya kaunti hii ya ilikuwa ni tarehe 6 Septemba, ni katika kaunti ya Bomet huko Kenya, ni kaunti ya Bomet. Na binti huyu marehem, taarifa zinasema alikuwa na umri wa miaka 14.
Basi kabla ya kuungana na wasikilizaji wetu, kuna baadhi tu ya maoni ambayo ametolewa kupitia kwa njia ya Facebook. Abbas Makusanya kwake ni pole anatoa kabisa, anasema pole kwa wazazi na taifa kiujumla. Yeye ametoa na yeye ametoa, jina la Bwana lihimidiwe, amesema mapenzi ya Mungu yametendeka.
Naye Moses Buberwa kutoka Kigoma, Tanzania, anasema mwalimu ana mapungufu makubwa kuhusiana na malezi ya wanafunzi, maana walimu ni wazazi pia.
Basi tutakusomea zaidi maoni yanayoendelea kumiminika kupitia mtandao wetu wa Facebook, lakini naelezwa kwamba kuna baadhi ambao, kuna wasikilizaji wetu ambao tayari wako kwenye line ya simu.
Kama nilivyosema, tunaye Nebat Malekani kutoka huko Tanzania. Nebat Malekani, karibu kwenye VOA Express, makala ya barazani.
Asante, asante sana. Kwa majina naitwa Nebat Malekani. Ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka wa pili, lakini ni mtu ambaye anasomea shahada ya ualimu.
Mm-hmm.
Kwa kifupi, hicho kitendo binafsi kimenisikitisha na kimeleta taswira ambayo ni mbaya kwa kudhalilika sisi wale watu ambao tunasomea ualimu, kwa sababu mwalimu naamini kabisa ni mtu mzima, unaona, ambaye anajua hali halisi za dada zetu, kwamba muda mwingine wanakuwa kwenye hali ipi. Kwa hiyo kama yeye mwalimu aligundua kabisa kwamba huyu mwanafunzi inawezekana kwa umri wake ni yupo kwenye hezi, itakiwa kwa busara kabisa amshtue, au hata kama sio kumshtua, angetumia hata walimu wenzake wa kike, kwamba huyu mtu mkae naye chemba kwa ajili ya kupewa semina. Naamini kabisa mwanafunzi ni mtu mzima, angeelewa. Lakini kwa kile ambacho kimetokea, kwa kweli sio kitu kizuri. Mwalimu ni role model, mwalimu veve ni mediator, kwa maana ya msuluhishaji wa vitu kama hivyo hapo. Na hali kama hiyo hapo kwa mwalimu ambaye ni experience na kabisa, ambaye taaluma yako sio ya accidental kukusomea tu kwa sababu ni unafanana nasomea.
Naam.
Mwalimu ambaye una taaluma yako.
Aha. Na hebu kidogo tu pole kwa kukatiza, kwa sababu nataka pia tumkaribishe msikilizaji mwingine mwenzako. Sasa hapa nauliza tu kidogo, umesema kwamba unajifunza ama unasomea ualimu. Kidogo kuna masomo yanayotolewa yanahusiana na masuala kama haya, ama labda tu ni kutoa mafunzo mengine kwa wanafunzi?
Okay. Ikweli, kwa mfano kabla hatujafika sasa, nipo TP shule moja bandara kizuite sekondari ndio tunafanyia mafunzo. Kabla hatujaja huko, tulipewa semina fupi na wale wakufunzi wetu, wakituambia hivi, kuna hali ambazo mnawezekana mkazikuta au mkakumbana nazo nyie kama walimu, ikiwa na hawa dada zetu, mama zetu, kwa kwenye hali fulani hivi. Kwa wewe kama mwalimu, muda mwingine haistahili upanic, hapana. Ni bora ukatumia busara zako, ukatumia professional yako kwa ajili ya kumkalisha chini, ukatumia walimu wa kike kwa ajili ya kumkansi na kumguide juu ya kile kitu ambacho kinaendelea. Kwa kiasi elimu inatolewa kabisa kwa walimu, kwamba ukiwa kama mwalimu mwenye professional, kuna hali fulani ambazo zinatokeaga madarasani na vitu kama hivyo hapo. Ni kitu ambacho kabisa tunafundishwa mashuleni, tunapewa kabisa semina kwamba kuna baadhi ya hali ambazo.
Shukrani sana Nebat Malek. Ni tumkaribishe Santos Ruto kutoka Kenya. Santos, sijui uona nini ya kueleza kuhusu kitendo hicho ambacho kilitokea huko kweli.
Naam, asante sana VOA. Naam, kwa kweli swala hilo la kitendo hicho cha mwanafunzi kuondoa uhai wake baada ya kutokwa na hedhi ni jambo ambalo limetia kitengo ama sekta ya elimu nchini Kenya katika maswali mengi sana, hasa ikizingatiwa kwamba mwalimu aliyekalilisha mwanafunzi huyo alikuwa ni mwalimu wa kike. Kwa hivyo yeye inaashiria kwamba kuna utovu fulani ama upungufu fulani wa uhusiano nzuri kati ya wa mwanafunzi na mwalimu. Na kwa sababu gani huyu mwalimu kwa kile tunachokielewa ni kwamba mwalimu ni msasi wa pili wa mwanafunzi akiwa shuleni, vile vile yeye ni kiongozi, mshauri na mwelekezi. Kwa hivyo jambo hilo yeye kumdhalilisha mwanafunzi linatia wasiwasi, hasa yale mafunzo mwalimu wanapitia wakiwa katika vyuo vyao vya kufunza walimu, kwa sababu
Santos, samahani kidogo, naona simu yako ina mikwaruzo kwaruzo. Tunaomba radhi kabisa, lakini tunakushukuru kwa mchango wako. Tumshukuru pia vile vile Nebat Malekani. Santos alikuwa amesema hapa kwenye Facebook, anasema yeye ni kutoka Nakuru, anasema ni jambo ambalo linahitaji kushughulikiwa kwa undani. Mwanafunzi huyo alikerwa sana na tukio la mwalimu kumdhalilisha mbele ya wengine ikizingatiwa umri wake. Walimu nao inabidi wawajibike vitendo vyao ili wasihatarishe maisha ya wanafunzi. Lakini kuna mwingine hapa, Harrison, anaitwa John Kaonga. Anasema kwa maoni yake wote wana makosa, sababu hata mwanafunzi ni hali ya kawaida kwa mtoto wa kike, kwani nafikia hatua hiyo ya kujiua.
Basi namuona pia Elaya Kaovela wa Iringa, Tanzania, anasema ndio shida ya kuwa na walimu vijana. Hawajui uzazi wowote, hawajui chungo wa watoto. Mwalimu anafunzwa maadili, mwalimu anatakiwa kumchukulia mwanafunzi kama mtoto wake tu, lakini imekuwa kinyume chake.
Haya, uchunguzi umeanzishwa, Harrison, kuhusu tokeo hilo. Ni kusubiri tujue matokeo ya uchunguzi, sababu ni madai tu, sio kwamba mwalimu ameshakutwa na hatia. Lakini kuhusikana na taarifa hiyo ni kwamba kuna shirika moja la hisani la Marekani inaitwa $1 ya Marekani for life. Sasa kutokana na taarifa hii, shirika hili limekubali kutoa padi 1000 kwa wasichana wa Kenya.
Safi kabisa. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama ilivyo kawaida na ilivyo ada yetu, siku ya Alhamisi tunaleta ngoma za kitambo ambazo pia zinaendelea kutia fora. Leo ikiwa tunaye Slim Ali na Hody Boys, watoto nyara, ndani ya VOA Express.
Watoto nyara. Watoto tucheze ngoma, vijana tucheze ngoma, watoto tucheze ngoma, vijana tucheze ngoma, ngoma kitu cha maana, ngoma, ngoma, kina mama, kina baba.
Watoto Nyara na Slim Ali na bendi yake ya Holy Boys, wa Kenya wa kwenu. Lakini Kamau, Slim Ali sijui kama bado yuko hai, sababu hakuna taarifa zake kabisa. Na huyu,
lakini nafikiri kwamba wengi wanamzikina uhakika kwa kweli kama unavyosema.
Lakini niliuliza watu kabisa, mpaka niliwasiliana na huyu msanii wa Burundi ambaye yuko huko kwenu Kenya, Kidumu. Nikamuuliza, je, habari za Slim Ali? Akanambia kweli Slim Ali sina taarifa zake.
Sasa nani amesema kwetu ni Kenya?
Nani sima kwenu Kenya?
Nani amesema kwetu ni Kenya?
Wenu ni wapi sasa?
Kwa sababu ya jina. Wa Marekani wengi sana weusi wanaitwa Kamau, wanaishi hapa. Kwa hiyo
haya, kama una kazi tunaungana naye Liberty Adede. Anatuletea ripoti ya kijana Tony Omuga ambaye amefungua sehemu ya kuweka mizigo, luggage, kwa wale wanaotatizika kuzunguka na mizigo yao wakiwa mijini.
Mimi kwa majina najulikana kama Tony Omuga, na mimi ni mtu wa kusaidia watu hapa mjini kuwekea watu mizigo. Maanake watu wanateseka sana na mahali kwa kuweka mizigo mjini wanapokuja kufanya shughuli zao, na niliwaza hili nikaona kwamba niweze kuwasaidia ili waweze kupumzisha mizigo yao, waweze kuendelea na shughuli zao za kila siku baadaye waje wachukue. Unapata mtu anaingia mjini na ako na shughuli nyingi za kufanya, na baadhi ya zile shughuli anazohitaji kufanya mizigo pengine inamchosha, ama pahali kwingine hafai kwenda na mizigo, sasa hajui aweke wapi. Ndiposa nikakuja na kampuni yangu ndogo ambayo nikasema kwamba nitaita Tony Luggage Bay, ambayo inasaidia mwananchi wa kawaida kuweka mzigo wake, aweze kufanya shughuli zake, alafu aje achukue mzigo wake, na kuna ada fulani ambayo atakuwa anatoa, then anaenda na mzigo wake. Wateja wangu ni wale watu wa shughuli za kila siku, wale wanaingia mjini na kutoka mjini, wale ambao wanasafiri mjini na wale wanaenda sehemu mbalimbali, na kuna wale ambao pia wanataka kupeleka mizigo yao katika kaunti mbalimbali. Hao ni wateja wangu, sana sana wafanyi biashara. Kwanza kabisa, mteja akija huwa namwambia kwamba aweze kufungua mzigo wake, tuhakikishe kwamba ni nini ambacho kiko ndani. Pili, anapokuja kuuchukua na kutoka, namwambia kwamba aweze kuhakikisha kwamba mzigo wake uko sawa na uko vile alivyonikabidhi pale mwanzo. Kwa hivyo lazima mteja afungue mzigo wake, tuhakikishe kwamba kila kitu kiko sawa na kiko thabiti. Changamoto tunazopokea ni kwamba imani. Kwanza ni ngumu sana mtu kukuamini na mzigo wake. Hana ile imani kwamba utamfikishia ule mzigo ama utamwekea mpaka lile saa atakuja kuchukua. Hilo ndo changamoto kubwa sana. Lakini kufikia sasa, nashukuru kwamba wengi wameweza kuniamini na wameweza kupenda huduma ile ambayo nawapatia, na wanaweza kutangaza kampuni hii kwa kila mtu ambaye anakutana naye. Ninawazia kuipanua kwamba niweze kusonga hadi mahali ya kusafirisha makasha kutoka bandarini kupeleka nchi mbalimbali. Ushauri wangu kwa vijana ni kwamba vijana tutoke nje. Kuna nafasi nyingi ambazo ziko hapa nje, tusingoje kazi za ofisi ya makazi za kuajiriwa. Ni tutoke, tufikirie na tuweze kutoa nafasi kwa vijana wengine kuwaajiri.
Bila shaka ushauri wa Tony Omuga kwa vijana wenzie bila shaka utazingatiwa.
Sasa kabla ya kumaliza tu kidogo tu, kuna habari ambaye ni ya kutatanisha kidogo toka hapa Marekani. Mm-hmm. Chuo kikuu cha Pennsylvania, kuna wanafunzi walijiua sana. Walipojiua, bodi katafuta mshauri wa kushauri wanafunzi ambao wana matatizo labda ya ki, ya
wanaita counseling.
Sasa akawa ni jina lake ni George Ells. Sasa la ajabu ni kwamba yeye alijiua jana. Madai kunadaiwa kwamba mwenyewe alisongwa na mawazo akajiua, ilhali yeye ndio mshauri mkuu wa wanaojiua, lakini ni taarifa ambayo inaendelea kufanywa uchunguzi.
Ni hatari sana. Haya, shukrani sana kwa wale ambao wametusikiliza na kutufuata kutoka hapa Washington DC, Kamau na Patrick, na mwelekezi wetu Aida Isa, na msimamizi BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunawageni kiwatakia jioni njema.